Беларускія вытворцы асвоілі выпуск аналагаў сусветна вядомых шакаладак Марса і Снікерса. На фабрыцы Спартак свой тавар нахвальваюць.
У нас свае рецептуры, но я ж не знаю рецептуру Марса і Снікерса, поэтому я вам не могу сказаць, насколько оно отличается. Мы очень любим свою продукцию, поэтому для нас наш вкуснее.
На вокладках абедзвюх беларускіх шакаладак буйнымі літарамі напісана слова Спартак. Яны адрозніваюцца колерам і крыху малюнкам на упакоўцы. Але калі ты хочаш сказаць камусьці, каб табе набылі канкрэтны батон кончык з двух, давядзецца скарыстацца поўнымі назвамі. І тут цуды беларускага маркетынгу. Аналаг Марса гэта батончык нуга з мяккай карамеллю, а аналаг Снікерса батончык нуга з мяккай карамеллю і арахісам. Каб адшукаць цуд імпартзамяшэння, кіруемся ў фірмовую краму ад фабрыкі Спартак у гандлёвым цэнтры сталіца. Пытаемся, ці ёсць Бел Марс, ці Бел Снікерс. І з'яўляемся першымі, хто называе батончыкі менавіта так, бо ніхто не ведае, што гэта аналагі сусветна вядомых брэндаў. За два беларускія батончыкі аддаем 7150 рублёў. Замежныя Марса Снікерсам абыходзяцца даражэй – 10 тысяч за дзве шакаладкі. Параўноўваем беларускія і замежныя батончыкі з арахісам і без. Беларускі Снікерс відавочна прайграе замежніку па колькасці арэхаў. У замежніку іх бачна на вока, а ў нашым прадукце не ацэніш і на смак. Ёсць адрозненні і па колеры шакалада, наш крыху святлейшы. У Марсе відавочна больш карамелі, ён больш цёмны і больш цвёрды. На смак наш аналаг не такі багаты на смакавую гаму, такое ўражанне, што не хапае інгрэдыентаў. Праводзім эксперымент, рэжам усе шакаладкі на дробныя кавалкі, раскладваем па талерках і даем угадаць, дзе якая. Стузіна нашых дэгустатараў замежны Снікерс адгадваюць амаль усе па арэхах. Замежны Марс палова блытае з айчынным, а вось Бел Снікерс і Бел Марс амаль усе блытаюць паміж сабой. І ёсць ад чаго, яны вельмі слаба адрозніваюцца, што на выгляд, што на смак. Шоколадки оценивает одна из наших дегустатора, Колена.
В общем-то, в принципе, очень даже ничего. Батончики мы даже перепутали по вкусу. Но по вкусу они, в принципе, почти все одинаковые. То есть я не скажу, что они чем-то кардинально отличаются.
Дадае іншая дегустаторка Ганна.
Получается, не белорусский Сникерс, а который другой. Там большое количество орехов содержится. А в нашем белорусском я орехов совершенно не почувствовала. Наш белорусский Снікерс отличается именно качеством, ну, консистенцией такой наподобие суфле.
А у 2015 года на фабрице «Спартак» плануют выпустить цукерки, подобные на «Ферреро Роше» и «Рафаэла». Поруч с белорусскими сырами «Пармезаном» и «Дурблю» поступово з'являются и солодкие импортзамяшальники. Шкода только, что белорусский планшет так и не вышел на рынок. Артем Мартынович, Еврорадио.